რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის 10 საათია საქართველოში. მოგესალმებით, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელიც ბევრისთვის არის აქტუალური, მძღოლებისთვის რა თქმა უნდა, და შეეხება ავტომობილების ტექდათვალიერების ამბავს. რას გულისხმობს ეს, რა როგორ იქნება, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ. მანამდე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, შემდეგ გვეყოლება სტუმარი და ეს იქნება გელა კვაშილევა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი წინა საარჩევნო ციკლის ფარგლებში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სუბიექტს, არჩევნო სუბიექტს, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ნომრით 41 იქნება. დავუთმობთ ამ პოლიტიკურ ძალას გაცემს მეორე ნაწილს და ჩვენი სტუმარი იქნება არჩილ თალაკვაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, თბილისის მერობის კანდიდატ კახაკალაძის არჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. ეს იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ ნაწილში კი, როგორც გითხარით, ტექდათვალიერებაზე ვილაპარაკებთ. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირება 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება და შემდეგი 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება ეტაპობრივად. 2004 წლის შემდეგ რამდენჯერმე გადაიდო რეფორმა და საწყის ეტაპზე ის დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილებს შეეხება, შემდეგ კი ტექდათვალიერება ყველა მსუბუქი ავტომობილისთვისაც იქნება სავალდებულო. შვეიცარულმა კომპანიამ SGS-მა, რომელიც ამ საკითხზე კონსულტაციას უწევს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, უკვე წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც ტექდათვალიერების ცენტრების მოწყობის სტანდარტებზეა ლაპარაკი. ტექდათვალიერება სავარაუდოდ, როგორც ვარაუდობენ, 60 ლარამდე ღირება. მოვისმინოთ ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
ავტომობილების სავალდებულო პერიოდული ინსპექტირება, იგივე ტექდათვალიერება, საქართველოში 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ ითქვა, რომ ეს კორუფციული სისტემა იყო და ავტომობილებს რეალურად არავინ ამოწმებდა. თუმცა დღეს საქართველოს უკვე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაც სავალდებულებს, რომ 2018 წლიდან ავტომობილების ტესტირება სავალდებულო გახდეს. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი მიხეილ ხმალაძე განმარტავს, დღეს მოქმედი რეგლამენტით პერიოდული ინსპექტირება სავალდებულოა მხოლოდ სატვირთო მანქანებისთვის, რომელთა წონა 3.5 ტონაზე მეტია. ასევე იმ სამგზავრო ავტომობილებისთვის, რომლებსაც აქვთ 8 ან მეტი დასაჯდომი ადგილი. 2018 წლის 1 იანვრიდან კი სავალდებულო ტესტირება მსუბუქ ავტომობილებსაც შეეხება.
დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილები დავისწრებთ, რადგან ესეთ ტიპის ავტომობილები უფრო მეტ საწვავს მოითხოვენ, შესაბამისად დაბენზურების ხარისხიც მეტი აქვთ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ავტომობილები იყვნენ გამართულები და ნელ-ნელა უკვე ეტაპობრივად ჩამოვალთ უკვე ყველა ტიპის ავტომობილებზე და 2 წლის განმავლობაში მთლიანად დავფარავთ ავტოპარკს.
თავდაპირველად ავტომობილები შემოწმდება წელიწადში 2ჯერ, შემდეგ კი ევროკავშირის სტანდარტის მიხედვით 4+2+1, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4 წლამდე ასაკის ავტომობილები შემოწმებას არ გაივლიან. 4-დან 6 წლამდე ავტომობილებისათვის 2 წელში ერთხელ იქნება ტესტირება სავალდებულო, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენი ავტომობილისთვის წელიწადში ერთხელ. მიხეილ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აღნიშნავს, რომ ის მძღოლები, რომელთა ავტომობილებსაც დღესაც ევალება ტექდათვალიერების გავლა, დაბალი საჯარიმო ტარიფის გამო თავს არიდებენ ამ პროცესს. ამიტომაც იგეგმება როგორც ჯარიმის რაოდენობის, ისე შემოწმების ხარისხის გაზრდაც. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილი ვერ გაივლის სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებას, მძღოლს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ერთთვიანი ვადა მიეცემა. მიხეილ ხმალაძე ამბობს, რომ რეფორმის განხორციელება ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, რადგან ჯერჯერობით ქვეყანაში ტესტირების საკმარისი და რაც მთავარია გამართული ცენტრებიც არ არსებობს.
ჩვენ გვაქვს 2-წლიანი გეგმა, 2 წლის მიხედვით უნდა გადანაწილდეს მთლიანად საავტომობილო პარკი, რაც დღევანდელი მდგომარეობით რეალური არის დაახლოებით 900,000-მდე ავტომობილი. ტიპების მიხედვით გადავანაწილებთ ამ ავტომობილებს ისე, რომ 2 წლის განმავლობაში მოიცვათ მთლიანი პარკი.
ავტომობილების ტექდათვალიერება დაახლოებით 60 ლარი ფარგლებში ეღირება. თავრობა გეგმავს დააწესოს ზედაზღვარი და ცენტრებსაც სწორედ მის ფარგლებში შეეძლებათ მომსახურებაზე ფასის დადება. რაც შეეხება ტესტირების ცენტრებს, დღეს საქართველოში მხოლოდ 26 ასეთი ცენტრია და 35 ხაზი მოქმედებს, რაც თუ ავტომობილების რიცხვს გავითვალისწინებს, მათი მომსახურებისათვის საკმარისი არ არის. თავრობა ელის, რომ ბიზნესი რეფორმის პროცესში ჩაერთვება და დაინტერესდება ინვესტიციის ჩადებითაც. თავმჯდომარე ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის გელა კვაშილავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარ ეთერში ამბობს, რომ დაახლოებით 80-90 ტესტირების ცენტრი მაინც არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს ავტოპარკის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. საუბარია დაახლოებით 1,200,000 რეგისტრირებულ ავტომობილზე. მისი თქმით, საჭიროა ამ ცენტრების როგორც ტექნიკურად აღჭურვა, ისე პერსონალის გადამზადება. რაც შეეხება პროცესს, გელაკვაშილავა ფიქრობს, რომ ყველაფერი ეტაპობრივად მოხდება.
გამოცხადდება, რომ სიტყვაზე 4-0 ზრავის კონი ავტომობილებმა უნდა გაიარონ ამ და ამ ნომრებმა ტექნიკური შემოწმება ამდენ თვეში. შემდეგ გამოცხადდება, რომ 3-0 ტიპის ზრავის ავტომობილებმა გაიარონ ტექნიკური შემოწმება ამდენ თვეში. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ნომრებიც იქნება მითითებული, რადგან ეს ბაზა არსებობს.
ცნობილია ისიც, რომ ავტომობილების ტექდათვალიერების დროს იმოქმედებს 7 ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომელიც ყველას მოეთხოვება. რა მდგომარეობაში არის მანქანის მუხრუჭები, საჭის მექანიზმი, სავალი ნაწილი, ხილვადობა, მაშუქები ანუ ფარები, გამონაბოლქვი და საბურავები. გელაკვაშილავა აცხადებს, რომ გაუმართავი ავტომობილი ძალიან ხშირად არის ავარიების და ჰაერის დაბინძურების მთავარი მიზეზი. მისი თქმით, ეს ორი მიზეზიც კმარა იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ ტექდათვალიერების აუცილებლობის საჭიროებაზე. ძღოლს, რომელიც ავტომობილს უვლის, ტესტირების არ უნდა ეშინოდეს, ასე ფიქრობს ირაკლი კვანტიძე, ტესტირების ცენტრ დაჯის ხარისხის მენეჯერი, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ამავე თემაზე ჩავწერეთ. მისი თქმით, დღეს ქალაქში მოძრავი ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები და მსუბუქი ტაქსების უმრავლესობა კრიტიკას ვერ უძლებს.
სამარშრუტო ტაქსები ყოველ წელიწადს რომ მოდიან ჩვენთან, ბევრს უარგისებს, უშვებს, ზოგს ვაფრთხილებს სიტყვიერად, რომ აი თქვენი ავტომობილის გამონაბოლქვი ნორმაზე მეტია, თუ შეიძლება დაარეგულირდეთ. მობრუნებულან და ნორმაში ჩამჯდარან, მაგრამ იმდენად ბევრს გადიან ქალაქში, რომ ძალიან მალე იწყებ მე ბოლოს. ჩვენ უტარებთ მაგ ავტობუსებს ტექდათვალიერებას, დიახ, და გატარებული ყავს 25-30%. დანარჩენი ყველა გამონაბოლქვზე არის დაბრუნებული.
რადიო თავისუფლების გამოკითხვაში მონაწილე მცხოვრების ნაწილი მიჩნევს, რომ ტექდათვალიერება საჭიროა. ნაწილი კი ამ სიახლეს შიშით მოელის.
ბევრი მანქანა უკვე მოძველებულია და ხალხის მდგომარეობაც ისეთია, რომ ვერ ახერხებს ამ მანქანების შეკეთებას. თორე ტექდათვალიერება რასაკვირველია, ეხლა იმ ეტაპზე გადავდივართ, თუ გინდა ჩვენ რაღაცა კარგი ცხოვრება და ცოტა პატივისცემა ერთმანეთის, უნდა გაიაროს მანქანა.
თუ მაგათი აზრი ის არის და ჩადებული საქმე ის არის, რომ ძველი მანქანებს მოუჭირონ ხელი და ამოყარონ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნება. ვისაც აქვს მოუწესრიგებელი მანქანები, მისცენ დრო, რომ მოიყვანონ წესრიგში.
არიან ისეთი მანქანებია, გამონაბოლქვს არ ვისაუბროთ, აგრეშ გაძვრება, ტორმუზი არა. ჩემი აზრით კი ცოტა მწუთხე სიტუაციაა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს.
ოქტომბრის ბოლოს ამ საკითხზე ეკონომიკის სამინისტრო საინფორმაციო კამპანიის დაწყებას გეგმავს, რომლის დროსაც საზოგადოება უფრო დეტალურად შეიტყობს, თუ სად უნდა მიიყვანონ საკუთარი ავტომობილები პერიოდული ინსპექტირებისათვის.
ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. 10:07 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ელეჯავა ახმის რეჟისორი. და ჩვენ მაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა, თუ კი დაგაინტერესებთ. ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ ტექდათვალიერებაზე და არა მხოლოდ, ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელსაც პრაქტიკულად ყველა ჩვენი სტუმარი ეხება, ვგულისხმობთ წინა საარჩევნო ციკლში, რომელიც დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში გრძელდება და კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ. მანამდე კი წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, ბატონო გელა, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
დავიწყოთ ტექდათვალიერებით, რომელზეც მესმის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ძალიან დეტალურად და ნიუანსებში ელაპარაკოთ, თუმცა ადამიანებს აინტერესებთ ხოლმე ესეთი საკითხი, რაც მათ პირადად ეხებათ, რაც მათი პირადი მოვალეობა შეიძლება გახდეს ეტაპობრივად, როგორც ითქვა სიუჟეტშიც და თქვენ ვწანდებოდით ერთ-ერთი რესპონდენტი, ჩემი კოლეგის ეკა ქემანიშვილის. რას ნიშნავს ეს, რა იწყება 2018 წლის 1 იანვრიდან და რა იქნება საბოლოოდ, როცა უკვე მსუბუქ ავტომობილებისთვისაც ეს იქნება სავალდებულო?
გამარჯობათ, მიმესალმებით თქვენს პანელს. მინდა ყველა მივიცით ალბათ, რომ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება საქართველოში 2004 წელს გაუქმდა და მისი გაუქმება გამოწვეული იყო იმით, რომ ეს სისტემა ფაქტიურად არ ფუნქციონირებდა და კორუფციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წყარო იყო. თუმცა 2004 წლის მერე ბუნებრივია ავტომანქანების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ყველა ქვეყანაში გარკვეული პერიოდულობით. იყო მცდელობები 5 ჯერ მისი აღდგენის, თუმცა ეს გადაიდო. ეხა იმის გათვალისწინებით, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში 2018 წლის სექტემბრიდან სავალდებულოა ჩვენთვის, რომ ეს მინიმალური მოთხოვნები შევასრულოთ, მთავრობამ ერთი წლის წინ დაიქირავა ცნობილი შვეიცარიული კომპანია SGS, რომელსაც მრავალ ქვეყანაში აქვს გამოცდილება ამ კუთხით, რომ შექმნას ესეთი სისტემაა. ეს სისტემაზე როცა საუბრობთ, აქ არის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრები, პერსონალი, აქ არის იგივე ფასის საკითხი, აქ არის იგივე მოთხოვნების რეგულაციების საკითხი. აი ამ სისტემის შექმნაზე იყო საუბარი ამ მიზნით, რომ ამ კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს გარკვეული სამუშაოები გარკვეულ დროში. პირველი სამუშაო, რაც მას უნდა გაეკეთებინა, ეს იყო შეეფასებინა ჩვენი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების მდგომარეობა. აქ თუ არა მათ დაუშვათ ხვალ რო დაიწყოს, ან 3 თვის მერე, 4 თვის მერე, ამ ყოველი ინსპექტირების ჩატარების საშუალებები, მოწყობილობები ყავთ თუ არა გამოძილი პერსონალი. და მთავრობით თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, პირველ 2018 წლის 1 იანვრიდან იწყება ეს სისტემის ამოქმედება და როგორც განცხადებაში ამ დოკუმენტშია ნათქვამი, ეს უნდა დასრულდეს 2 წელიწადში, 2019 წლის ბოლოს. დასრულდეს, რას ნიშნავს, რომ ამ 2002 წლის განმავლობაში თანდათანობით მოხდება საქართველოში არსებული ავტოპარკის აღრიცხვა, მათი ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ ეს ცენტრები ვალდებული არიან ყოველთვის დასაწყისში მიაწვდონ გარკვეული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ამ ცენტრებმა უნდა შექმნან, უნდა შეიძინონ თანამედროვე ხელსაწყოები, უნდა მოამზადონ სპეციალური პერსონალი, ამისთვის ბუნებრივია მათ მოუწევთ გარკვეული ფინანსური რესურსების გაღებაც, გარკვეული ინვესტიციები. ალბათ ამ დოკუმენტის ერთ-ერთი მიზანი გამოქვეყნების და ეკონომიკის სამინისტროს განცხადების ის იყო, რომ ფაქტიურად იანვრამდე დარჩენილია 3 თვე, ხო? დღეის მდგომარეობით საქართველოში არსებობს 26 სუბიექტი, ესე იგი მეწარმე, რომელიც ახორციელებს ესეთ სერვისს და ამ 26 სუბიექტს აქვს 35 ხაზი. ხაზი ნიშნავს ფიზიკურად ავტომობილს, სადაც შეუძლია შესვლა და რო გაიაროთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული დღეის მდგომარეობით 1,200,000 ავტომობილი. ბუნებრივია, ხა 35 ხაზი ამას არავითარ შემთხვევაში არ იყოფა და ეს 35 ხაზით არ ზოგიერთი არის რამდენიმე თანამედროვე სხვა ეთხოვს განიარაღებას და მოდერნიზებას. ალბათ და ეს პროცესი წავა ესე, რომ პარალელურად ამ სამ თვეში და შემდეგ 2018-19 წლებში აშენდება ახალი ცენტრები. ესენიც ბუნებრივია, თუ უნდათ ამ ბაზარზე იყვნენ და ოპერირება მოახდინონ ამ აღნიშნულმა ცენტრებმაც ინვესტიციები თავიანთ ტექნიკურ და ადამიანურ რესურსებში. და როგორც დოკუმენტიდან ჩანს, იმის შემდეგ, როცა იანვარში, თებერვალში ცნობილი იქნება რეალურად რამდენი ტექნიკური ცენტრი აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს, რომ მათ ჩაატარონ ეს ტექნიკური ინსპექტირება, იმის შემდეგ დაიწყება უკვე გამოცხადება, თუ ვინ გაივლის და რა პრინციპით. გამიგეთ?
იანვარ-თებერვალში რა გახდება ცნობილი? მანქანების რაოდენობა ცნობილია?
გახდება ცნობილი, თუ რამდენი შესაძლებლობა, რიშის შემოწმების შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს რეალურ ტექნიკურ ცენტრებს. დღეს რო ვთქვა, აი არის სუ მე 6 თუ 8 არის, რომელსაც შეუძლია რაღაც დააკმაყოფილოს, თუმცა ისიც ითხოვს განიარაღებას. და აქ დოკუმენტში აგრეთვე ნათქვამია, რომ დაუშვათ თავიდან პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას გაივლიან დიდი მოცულობის რავის კონი ავტომანქანები. რატო დადგა ამ ტექნიკური ინსპექტირების
დიდი რამდენია?
4 და ზევით. და რატო დადგა? ფაქტიურად ტექნიკური ინსპექტირება დღეს სავალდებულოა ავტობუსებისთვის, სამარშრუტო ტაქსებისთვის, დიდი გადამყვანი სატვირთო ავტომანქანებისთვის. თუმცა ესეც არ მუშაობს, იმიტომ რომ თუ არა გაქვს ტექნიკური ფირნიში შემოწმების, 10 ლარია ჯარიმა. ესე იგი, მძღოლს ურჩევნია ეს 10 ლარი არ გადაიხადოს, დაუშვათ პატრულმა თუ გააჩერა 10 ლარი გადაიხადოს და არ შეამოწმოს. ფაქტიურად სისტემა დღეს არ არსებობს, პირდაპირ უნდა თქვა. არც იმ მანქანებისთვის, ვისთვისაც ეს საჭიროა, და არც ბუნებრივია კერძო ავტომობილებზე, ისედაც არ ცელდება. და აქ საუბარია, რომ ეს სისტემა როგორმე დაიწყოს ფუნქციონირება, ჯერ რაღაც პატარა რესურსებით, თუმცა ეს რესურსები 2 წლის განმავლობაში უნდა გაიზარდოს და წელიწადში ვარაუდი არის ესეთი, რომ დაუშვათ 2019 წლისთვის 200,000 მანქანას შეიძლება გავლა ესეთი იმის დაუშვათ. იმიტომ რომ ერთი რო გაივლის ხო რაღაც პერიოდულობით, ჩვენთანთან ევროპული სისტემა შემოდის. ეს ნიშნავს 4 + 2 + 1. ესე იგი 4 წლამდე ავტომანქანები არ გადიან პერიოდულ ტექნიკურ შემოწმებაში და შემდეგ 2 წლის განმავლობაში ერთხელ გადიან და უკვე 6 წლის ზემოთ გადიან ყოველწლიურად. აი ეს მოდელი შემოდის.
ბანდო გელამ სმენელი ყავს ხაზზე და მე გავაგზავნებ ჩემს შეკითხვებს დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, კალგათ
ვარ. გამარჯობა გისმენ.
გამარჯობა ბატონო გელა და მე თქვენთან ესეთი შეკითხვა მაქვს. ის რომ შემოდის შვეიცარიული ფირმა, რა მე მგონი.
დიახ. ფირმამ ჩაატარა თავის სამუშაო. თქვენი კითხვა დასვით, რომ დრო დავზაგოთ. ხო.
ხო, შვეიცარიაში ჩვენ ვიცით ადამიანის უფლებები რა დონეზეა. შვეიცარიაში ვიცით ჩვენ ადამიანების შესაძლებლობა სოციალურ პოლიტიკან მიმართებაში, რომ ხელისუფლება ყველანაირად ეხმარება და შვეიცარიულ ფირმა ითხოვს თუ არა პირველ რიგში რომ ანალოგიური დონის საწავე იყიდებოდეს ჩვენთან და ზეთები, რომელიც გამოყოფენ აი ამ მომწავლავ გაზს. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანს მოთხოვო მაღალი დონის ტექნიკური დათვალიერება ხარისხთან მიმართებაში, რომელიც ეხება უფრო მავნე გაზების გამონაბოლქვს, თუ შენ საზღვრობას კიდე სახელმწიფოში
გასაგებია შეკეთება.
ეს შეიძლება მარტივად მაგალითად ჩაატირო, არა ქალბატონო, ეს მარტივად შეიძლება ჩაატარონ იმათმა, ვისაც მრავალათასიანი ხელფასებია ფენები განამატე, მაგრამ ადამიანობის და ადამიანის ფაქტორს თუ იმ თვალისწინებენ იმასთან მიმართებაში, საცრაფელო არის შესული მომაკვდავი ქვეყნების რიგების პირველ ათეულში ლიდერი არის.
ბრძანეთ უკვე ეს
ადამიანის გადარჩენისთვის
გასაგებია.
ამ შემთხვევაში როგორ იქნება მასთან
დამოკიდებულება?
აი გამთავარ.
დიდი მადლობა, გასაგებია შეკითხვა.
ზუსტად პერიოდული ინსპექტირების მიზანი ის არის, რომ ორი საკითხი მოვაგვაროთ, რომ გამონაბოლქვი შემცირდეს, ერთი და მეორე საგზაო უსაფრთხოება გაიზარდეს. როგორ მოხდება ეს ამ დოკუმენტის მიღება?
ერთ კითხვასაც ჩავსვა მაგ და ერთად გვიპასუხეთ. მაღალი დონის ტექნოთვალიერება ახსენა. ერთგვაროვანია ტექნოთვალიერება და მოთხოვნები ტექნიკური დაბუშვათ შვეიცარიაში, რახან ესე ახსენა მსმენელმა და საქართველოს ნაირ ქვეყანაში.
გეტყვით, ჩვენისანა განვითარება ქვეყანაში არის განსხვავებული სტანდარტი და განსაკუთრებით იქ სადაც ეს სისტემა ამოქმედებას იწყებს, მაგალითი მინდა მოიყვანოთ. დავუშვათ, მე მყავს 1990 წელს გამოშვებული ავტომობილი. მე არ მომეთხოვება და შემოწმება, როცა ჩატარდება 2018-ში, ჩემი მანქანა აკმაყოფილებდეს 2018 წლის პარამეტრებს და არც იქნება 2019 წლის შემდეგაც ეს. მნიშვნელობა იქნება ერთ რამეს. დაუშვათ, წელს არ აქვს მნიშვნელობა იმ წლის გამოშვების წლის პარამეტრების მიხედვით, მანუნდა დააკმაყოფილოს უსაფრთხოების პარამეტრები. მაშინ იცით, რომ სხვა მოთხოვნები იყო გამონაბოლქვზე, უბრალოდ 7 ძირითადი ელემენტია, როცა უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, ეს არის სამოხურჭე სისტემის გამართვა, ლობა, საჭის მართვის სისტემა, ხომ? მაშუქები, ანუ ფარები, შუქამრეკლები, საბურავები, აი ეს ელემენტარული უსაფრთხოების, რა ქვია, სტანდარტები, ამის შემოწმებაზეა საუბარი და მეორე, თუ მანქანა ყავს ადამიანს, თუ მაშინ მოხდა თუ არა რაღაც კონსტრუქციული ჩარევა, ესე იგი, და აქედან გამომდინარე, თუ 1980 წელსაც რო იყოს გამოშვებული მანქანა, შეუძლია გაიაროს, ოღონდ ის უნდა აკმაყოფილებდეს იმ გამომშვები ქარხნის ხომ სტანდარტებს, რაც უწერია მას დოკუმენტაციაში. და თავიდან მაღალზე რატო აქცენტი? იმიტომ რომ ბუნებრივია, რაც უფრო მაღალი მოცულობის ძრავი აქვს ავტომობილს, უფრო მეტ გამონაბოლქვი აქვს და უფრო მეტ გავლენას ახდენს გარემოზე, ხომ? ამ თვალსაზრისით ჩვენთან დაუშვათ, შეიძლება იყოს 2014 წელს გამოშვებული ევრო 2 სტანდარტის ავტომობილი, რადგანაც სოფლიოში როგორ ხდება, ევროპაში წარმოებულ ავტომობილებს აქვს სხვა სტანდარტები. იგივე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, თურქეთში წარმოებულ ავტომობილებს აქვს სხვა სტანდარტი ევრო 2. ეს ნიშნავს, რომ აქ როცა შემოწდება ის თურქეთში გამოშვებული ავტომობილი დაუშვათ, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ, თუ არის ევრო 2 სტანდარტის, მას ვერ მოეთხოვება და არ შვეიცარიაში ხდება ეს. უბრალოდ შვეიცარია საქართველოსგან იმით განსხვავდება, რომ მან შეიძლება თავის ტერიტორიაზე ევრო 2-ის ავტომობილები არ შეუშვას და საწვავი. გამიგეთ? ესაა განსხვავება, რომ ჩვენთან ესეთი ის არ იქნება, რომ დაუშვათ შვეიცარიის დონის მოთხოვნები იყოს სტანდარტების.
აი საწვავზე რადგან გადახვედით, ამ ტექ დათვალიერებაში მომავალში, როცა ეს დაუშვათ უფრო მასობრივი იქნება და მსუბუქ ავტომობილებსაც შეეხება, რა მოწმდება თუ არა ეს გამონაბოლქვის, არ ვიცი, ქიმიური შემადგენლობა?
კი, მო მოწმდება უბრალოდ თავიდან
და მსმენელის არ იყოს თქვა საწვავე პარალელურად მოხდება თუ არა საწვავზე კონტროლის გამკაცრება
ამ საწვავის საწვავზე კონტროლის ხარისხზე მუშაობს გარემოს დაცვის სამინისტრო და ყოველწლიურად ეს სტანდარტები რა ქვია მოთხოვნები კაცრდება შარშან მაგალითად შეიქმნა სპეციალური ორგანიზაცია სამინისტროში რომელსაც ევალება ესე იგი შერჩევითი შემოწმება განახორციელოს ადგურებზე. აქაც არის უამრავი პრობლემა ამ კონტროლის. თუმცა თავარი ის არის რომ ვიცით რომ ჩვენთან ბევრ ავტომანქანას არ აქვს კატალიზატორი, ხო? ეს ყველა მიზეზი. ამის გამო იქნება ესეთი სისტემა მოსაფიქრებელი, ვისაც ეს კატალიზატორი არ აქვს და როცა მივა შემოწმებაზე, ხო? ხო ვიცით ეს რატომაც არ აქვს, არ იყო შემოწმება შემოიყვანა, მას მიეცემა 8 თვე, რაღაც რაოდენობა თვეების, ხო? და ამ თვეების გადანაწილებაზე ეს გამოდის მინიმალური თანხა რო დააყენოს, გამიგეთ? მეორე შემოწმებისთვის. აი ესეთი ეტაპობრივი განახლება თუ არ მოხდა, იგივე კანონმდებლობის განახლებას და ყველაზე უკეთესი საშუალება არის, აი მაგალითად ეხა ძალიან ბევრი შემოდის ჰიბრიდი.
კი.
აი შეა ჰიბრიდები განახევრებულია. ალბათ საქართველოს მოუწევს თუ უნდა რომ მართლა განაახლოს თავისი ავტოპარკი პირდაპირ თქვას რომ ჰიბრიდებზე უნდა იყოს ნულოვანი გადასახადი, იმიტომ რომ ელექტროავტომობილებზე კი არის, მაგრამ ელექტროავტომობილები ძვირია, ხო, ჯერჯერობით. ამიტომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რა არის, მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სამარშრუტო ტაქსები, ავტობუსები, ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, უნდა ჩავწეროთ პირდაპირ. ის კომპანიები, ვინც ესეთ მომსახურებას აწარმოებენ რაღაც პერიოდიდან თავიანთი ავტოპარკის განახლება ბუნებრივია რო დაჭირდებათ, უნდა მოახდინონ აი ესეთი ავტომობილები და ამისთვის უნდა იყოს მათთვის ხელშეწყობა, ის კი არა უფასო იყოს.
გასაგებია.
ეს ბევრი პროცესია და ძირითადი მაინც ტექნიკური ინსპექტირების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის ის არის რომ ჩვენ პირველ რიგში ქვეცოდინება რეალურად რამდენი ავტომობილი გვაქვს დარეგისტრირებული, კი, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა საქართველოში რამდენი დადის ისიც არ ვიცი. ჩვენი ინფორმაციის სადღაც 800-დან 900,000-ამდე რეგისტრირებულ ძალიან ბევრი არის ავტომობილები, ალბათ გინახავთ ეზოებში. ხო, ეს არ ვიცით. მეორე რისკები რაც აქ არის ბუნებრივი ტექნიკური შემოწმების დროს, ეს არის სამი რაღაცა. კორუფცია არ უნდა იყოს, ხო? ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ფასითაც, ხო? და მესამე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ტერიტორიულადაც. იმიტომ რომ ეს ტექნიკური ინსპექტორების ცენტრები შეიძლება ქალაქებში იყოს, მაგრამ პატარა თემებში აი ეს სისტემა რომ ხელმის იმიტომ ბევრ ადგილას მაგალითად სადაც საქართველოს თაგორიანია შეიძლება მობილური ჯგუფი იყოს, რომელიც რაღაც პერიოდულობით სპეციალური ავტომანქანები არსებობს, გავიდეს. და მეოთხე ეტაპი რაც მნიშვნელოვანია, დაუშვათ გაიარა ადამიანმა ეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორი. მთავარია მერე გზაზე როგორ მოხდება ამის ყველაფრის საპატრულო პოლიციის მიერ მონიტორინგი, ხო? აი ეს ძალიან დიდი სისტემაა და ეს ბუნებრივია 2018 წლის დასაწყისში არავინ არ გეტყვით, მოდით და გაიარეთ ეტაპობრივი, იმიტომ ქვია და ალბათ სწორი გადაწყვეტილებაა რომ აი ამ პროცესში რამდენი ცენტრი იქნება, რამდენი კადრი მომზადდება. ყველაზე მთავარი პრობლემა შეიძლება შეიძლება თანამედროვე აპარატურა, მაგრამ ადამიანი ჭირდება, ვინც იმუშავებს ამასთან, ხო?
საიდან მოვლენ ესენი მსმენელიც გვაოდება და
საიდან მოვლენ? არსებობს ესეთი ცნობილი კომპანიები სოფლიოში, ეს ბევრ ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავიანთი ტრენინგ ცენტრები და ჩვენთანაც ხო არის და ბუნებრივია მოხდება დაკავშირება და აქ გაიხსნება ტრენინგ ცენტრები, სადაც ესეთ ადამიანებს მოამზადებენ. იგივე დიდი კომპანიებიც რო არიან ჩვენთან მანქანის ბაზარზე მაგალითად და მომსახურების თეგეტაროა სხვა კომპანიები,
ხო?
და ესეთ ცენტრებს შექმნიან და ეს უსაფრთხო ინსპექტირებასთან ერთად უსაფრთხოების გარემოს დაცვის კუთხით ძალიან ბევრ ცოდნა შემოიტანა.
ხო, ეს უკვე ახლა როგორც ვატყობ რაღაცა ახალი ბიზნესის განვითარებაც მოხდება ამ თვალსაზრისით. ეს უდიდეს
ბიზნესია, იმიტომ რომ ეს არის მომსახურება, რომელიც
კორუფცია ახსენენ და კერძო ბიზნესზე ულაპარაკობთ ჩვენ, როგორც მე ვხვდები.
მსმენ, ხო, რისკი არსებობს იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ სისტემა შეგნით. თუ მონოპოლიური იქნება, დაუშვათ.
გასაკვირველია, ხო.
მაშინ და თუ სახელმწიფოა, მაშინ თვა თუ არის, მაგრამ თუ მონოპოლიური იქნა, მაშინ ბუნებრივი არსებობს რისკი მაღალი ფასის იქ და თუ კონკურენტული გარემო იქნა და ამჟამად იქითკენ მივდივარ ჯერ რომ 26-ია და ითქვა რომ აი ესეთი გვინდა მოთხოვნები დაიდო და ყველა შეუძლია შემოსვლა, თუ ეს დავიცავით და გავყევით და აი ამ სისტემით წავედით რომ დაუშვათ ერთი წლის მერე გვექნება სადღაც 50 ცენტრი 100-ის ხაზით და ამ ცენტრებს ექნება თანამედროვე აპარატურა და ფასებიც ხომ ბუნებრივია 50 ერთმანეთთან ვერ მოილაპარაკებს ხომ და თან იქნება მთავრობის მიერ განსაზღვრული მაქსიმალური ისა ზღვარი მაშინ ამ ყველაფრის რეგულირება შეიძლება მაგრამ მონოპოლისტის შემთხვევაში და ალბათ საქართველოს სახელმწიფოში ვერაზოს ვერ იქნება სახელმწიფო ის სახელმწიფო არ განახორციელებს ამას როგორც ადრე იყო.
დილამშვიდობის ეთერში ხართ გალოდინეთ ბოდიში.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა გისმენთ.
ჩვენაც ახსენა ასოცირების ხელშეკრულება. მე მაინტერესებს ამ ასოცირების ხელშეკრულებაში თადმე თუ წერია ან ის კანონი თუ ისოცნეს რომ ქართველი კაცის ჯიბე დადებითად შეფასდება. სულ ეს კანონები რაც შემოდის, პირდაპირ ქართველი კაცის ჯიბეს უთხავს. ქვეყანა სადაც 80% ვალჩია, სამანცხინო და მაწყურული 180 ლარი პენსია არის. ამდენი მშიერი ხალხია. დილით გამოდით, ნახე ბუნკერში ეძებს ხალხი საჭმელს. ამდენი სოციალური დაუცველია და კაცი სწორედ იმ გაჭირებული ის ძველი მანქანის პურის პურს შეულოს. მე მაინტერესებს, რო ვერ გაატარებს 2000-1000 ლარი დაუძება იმ ძველი მანქანის დაცვალიელება, რას უკეთებს ავრობა ამდე ხალხს? მე ვიცი ეს ხალხი იქნება ძალიან ბევრი.
მესმის.
ერთ-ერთი სამსახურს თუ დავარკმევს, თუ ტურიზმის წყაროს დავარკმევს, სწორედ იმ ძველი მანქანაში და ამ კაცის უკან დგას ბავშვები, თოლები, მშობლები და რა ვიცი, რას უპირებს ავრობა ამ ხალხს? ანუ დაახსოვს ბოლომდე სიმშილით.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. შესაძლებელი ტექნიკა თვალიერება, თუმცა ესეც დიდი ტვირთი იყოს, რაც ეღირება ვინმესთვის, მაგრამ სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა დრო კიქრჩება ძალიან. მაგრამ იმას შემდეგ რაც დაუშვათ პრობლემა შეექმნა, ვერ გაიარა კონსტრუქციული ჩარევის გამო დაუწუნეს, კატალიზატორი არ აღმოაჩინა, რაღაც იყო კიდევ თქვათ, გნებავთ სამუხრუჭე ხუნდები. გეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებისთვის გადაადგილების უსაფრთხოებისთვის. შემდეგ ხომ ეს მას გაცილებით დიდ ტვირთა დაწובה ამ ყველაფრის გასწორება. თუ გაიარა ხო, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეგ დათვალიერების გადასახადი დაუჯდება და
სიგლარი, რომელიც წელიწადზე რო გადავიყვანოთ, რამდენი გამოდის.
ხო, ასე კი, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენთ, ესეც კი არის. ეხლა რა
მინდა ვთქვა, დღეს საქართველოს მაგალითად ეს გამომართავი ავტომობილები, ჰაერის დაბინძურება, ეს ყველაფერი დათვლილია და სადღაც ოჯა როცა სატრანსპორტო შემთხვევა ხდება და სადღაც 20%-ით შემცირდება ესეც შემთხვევები, ხო, მატერიალური ზარალიც დგება, ხომ? იქ ადამიანური ტრაგედიების გარდა ჩვენ დღეს უფრო მეც ვიხდით იგივე ის ადამიანი, ვინც ტაქზე მუშაობს, აი ამ გამომართავი სისტემით და როგორ ვიხდით ამას? გამომართავი ავტომანქანების გამო ხდება ბევრი შემთხვევა და მეორე ბუნებრივია ეს ზარალი მან უნდა ანაზღაუროს, ან უნდა მკურნალოს ვიღაცას, ხო ესეა? და პირდაპირ თუ არა პირდაპირ ამის შემოღებით და ეს სისტემა თუ იქნება ისეთი, რომ თავშოთ ადამიანმა თუ ვერ გაიარა და მას რამდენიმე თვე მიეცემა იმისთვის, რომ ეს გამოასწოროს, მისი ბენეფიტები უფრო მეტია ყველა შემთხვევაში და ეს გამოსწორება, რაც აქ წერია, ჩამონათვალია. ეხლა ბუნებრივი ავტომანქანა რო დადის, მუხრუჭი არ უნდა გქონდეს გამართული?
ამაში გეთანხმებით, მაგრამ შეიძლება ეს ბევრისთვის იყოს შეუძლებელი. დრო ისე გაგვექცა. თქვენ გამოგვიყვნეთ სტატიას, საცობებზე ვერ ვასწრებ დღეს ამ თემის გაშლას. ერთი რამ მინაკითხოთ, ყველა საარჩევნო სუბიექტი ლაპარაკობს ამაზე, აღიარებს ამ პრობლემას, ლაპარაკობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა განვითარდეს და უმოკლედ კომპლექსური მიდგომა რომ უნდა იყოს. ერთი რამ მინაკითხოთ, ოღონდ ნუ დაასახელებთ, რა თქმა უნდა, ნუ რავის. ალბათ თქვენც უსმენთ ეცნობით პროგრამებს, ხომ, ამ ადგილობრივი არჩევნების წინ? რეალურს თუ ხედავთ?
ჩვენ ყველა კანდიდატთან ქონდა შეხვედრა. ხოთა შორის კარგია, რომ
მერობის კანდიდატს გულისხმობთ, ალბათ თბილისის? კი ბატონო.
სხვა ქალაქებში და ყველა მთხოვა ამ ტრანსპორტის მიმართულებით რა ხდება, რას გვირჩევთ, როგორ ფიქრობთ. და კარგია, რომ ტრანსპორტის თემა ალბათ პირველი ერთ-ერთი ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნებია, სადაც ესეთ მაღალ დონეზეა და ალბათ ეს იმ ორგანიზაციების დამსახურებაა და თქვენი დამსახურებაა, როცა ამ თემებზე საუბრობ და ვითხოვთ რაღაც კმედით რეფორმებს. ტრანსპორტის სფერო, იგივე ტექნიკური ინსპექტორება სხვა სფეროებით, აი ფაქტიურად ბოლო 12 წელი იყო ყველაზე ნიველირებული. არა და ყველაზე დიდ პრობლემებს ქნის უკვე საზოგადოებაში და ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა საცობი. ეკონომიკურ ამას მაინც ყველა აღიარებს, გაჭირვებულისთვის არის თუ მდიდარისთვის ყველასთვის პრობლემაა. ხო, როგორ მოგვარდეს ეს? ამის არსებობს ველოსიპედი შექმნილია. სამი რაღაცა უნდა გააკეთდეს. ამ ჩვენ შემთხვევაში რა უნდა გაკეთდეს, მაგალითად ჩვენს ქალაქში პარკინგის პრობლემა უნდა მოგვარდეს. აი ესეთი პარკინგის პირობებში, რაც ჩვენს ქალაქებშია, ხო? როცა ფაქტიურად ჩახერგილია ქუჩები, როცა გადაადგილება ბანკანებისთვის შეუძლებელია, როცა არ არსებობს ზონირება, ხო? პარკინგით არის იგივე მომსახურეობა და მისი ზონირება უბნების მიხედვით, პარკინგის ინფრასტრუქტურის შექმნა, საათობრივი პარკინგის შემოღება, სადაც ყველაზე მეტია, ხო? აუცილებელი არა ყველა ავტომობილით მივიდეთ მაღაზიაში, რომელიც 1 კილომეტრია. თბილისის მოქალაქეების 25% დღეში გადის 8 კილომეტრს და მანქანით. ეს უნდა შეიძლება. მეორე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტში უნდა მოხდეს ინვესტიციები, მისი სასწრაფოდ განახლება. ამ ისე კი არა დაუშვათ რომ დაველოდოთ რაღაცას.
არის ეს თანხა თქვენი დათვლით?
კი, არის ეს თანხა. უბრალოდ ეს უნდა ჩაიდოს პრიორიტეტებში. გეტყვით, ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გვაქვს წარმოება, საუბრობენ რომ ტრანსპორტს აჭრიან, რა როგორ უნდა ჩამოაჭრო ამას? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პრიორიტეტული რო იყოს, ხო? და უბნებს რომ კარგად აკავშირებდეს, ეს ყველაფერი მოგვარდება და მესამე დაგეგმარებაში, რასაც ქვია, ქალაქის დაგეგმარებაში ტრანსპორტის საკითხი უნდა იყოს პირველ ადგილას და არა როგორც დღეს ხდება, როცა დაგეგმარება მოხდა ბიზნესის კორპუსების, მე რო პრობლემა რო გამოჩდება, მე ხდება მისი რაღაც ვერ ხდება, უბრალოდ იმ საკითხის მოგვარება და ესე ხდებით საცობში.
ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ კიდევ, ეს ხომ ასე არ მოგვარდება სამწუხაროდ. გელა კვაშილავას დიდი მადლობა. ის გახლავთ ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოსში. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, დილის საუბრებს გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში საარჩევნო სუბიექტთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სომცირე 21 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის ქალაქ ვლადიმირთან სამგზავრო ავტობუსისა და მატარებლის შეჯახების შედეგად. სააგენტო ინტერფაქს ოპერატიული შტაბის წარმომადგენელმა განუცხადა, რომ დაღუპულთა შორის სამი ბავშვია. ყაზახეთის სანომრე ნიშნიან ავტობუსში, რომელიც მოსკოვში მიემგზავრებოდა, სულ 58 ადამიანი იმყოფებოდა. ვლადიმირის ოლქის გუბერნატორის პრესმდივნის მარგარიტა შლახოვას განცხადებით, ჯერჯერობით არ არსებობს ინფორმაცია, რომ ავტობუსში ყაზახეთის მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, თუმცა დადასტურებულია, რომ მგზავრები ის უმრავლესობა უზბეკეთის მოქალაქეა. გამომძიებლების ერთ-ერთი ვერსიით ავტობუსი ტექნიკურად გაუმართავი იყო და რკინიგზის ლიანდაგზე ძრავი ჩაუქრა. მოსკოვის რკინიგზის დეპარტამენტის განცხადებით, სარკინიგზო გადასასვლელის მორიგემ ჩართო სიგნალი, რომელიც მატარებლის მემანქანეებს ამცნობს გზაზე ბარიერის არსებობას. თავად მემანქანემ კი საგანგებო დამოხრუჭების სისტემა გამოიყენა, თუმცა ავტობუსთან შეჯახების თავიდანაცლება ვერ მოხერხდა, რადგან მატარებლის გასაჩერებლად მანძილი არასაკმარისია. Mareci ego. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს საბოლოო დასკვნას საქართველოს საკონსტიტუციო კანონ პროექტის შესახებ. სხდომას დაესწრება პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ვენეციის კომისიის წევრებს გააცნობს საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციას და მონაწილეობას მიიღებს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებულ მსჯელობაში. 5 ოქტომბერს ირაკლი კობახიძე შეხვდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიკიოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის ნიკოლოს სამხარაძის განცხადებით, ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობა იწონებს მართველი გუნდის მზადყოფნას, ბონუსის სისტემის გაუქმების და საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად დატოვების შესახებ და ადასტურებს, რომ მართველმა გუნდმა შეასრულა ვენეციის კომისიის დასკვნის სრულად გათვალისწინების პირობა. ნიკოლოს სამხარაძის თქმით, ქართულმა მხარემ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობას დაუდასტურა, რომ თუ პრეზიდენტის ვეტოში გათვალისწინებული არ იქნება ბონუსის სისტემის გაუქმების და საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად დატოვების საკითხი, საპარლამენტო უმრავლესობა ინიცირებას თავად მოახდენს. თავის მხრივ, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გასულ საღამოს გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი მზად არის ვეტოში ასახოს უმრავლესობის ეს ორი წინადადება. განცხადება გავრცელდა გიორგი მარგულაშვილისა და 20-მდე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ. ამავე შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ სააგენტო ინტერპრესს განუცხადა, რომ გარდა საპარლამენტო უმრავლესობის ორი ახალი ინიციატივის გათვალისწინებისა, ოპოზიციამ და პრეზიდენტმა შეათანხმეს კიდევ რამდენიმე საკითხი და გადაწყვიტეს გადაედგათ ნაბიჯი თანხმობისკენ. კერძოდ ბონუსების აკრძალვის და საარჩევნო ბლოკების დაშვების გარდა, როგორც ანადოლიძე განაცხადა, შეთავაზება არის კვლავაც, რომ 2020 წლიდან ამოქმედდეს მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, პრეზიდენტი კი პარლამენტმა აირჩიოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოში ორპალატიანი პარლამენტი შეიქმნება, რაც ანადოლიძის თქმით ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ასევე განაცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილი მზად არის უმრავლესობასთან დამატებითი კონსულტაციისთვის. ანადოლიძის განცხადებითვე, თუ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უკვე 2020 წლისთვის გადასვლის საკითხის გამო მართველ გუნდს პარლამენტში ხმები არ ეყოფან და ამ საკითხს წინააღმდეგობას გაუწევენ მაჟორიტარი დეპუტატები, ოპოზიცია უმრავლესობას სთავაზობს, რომ პარლამენტში არსებული 32 ხმა დაუმატოს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, 10:25. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტთან ერთად ჩვენ დილის საუბრების ფორმატში მასპინძლობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და ბლოკების წარმომადგენლებს. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ველოდებით ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელს არჩილ თალაკვაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. Да велодобит, რომ სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება სტუდიაში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გახლავთ ის და თბილისის მერობის კანდიდატ კახაკალაძის შტაბის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს სულ ცოტა ხანში ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Your ball, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. You at school, they hate you if you're clever and they despise a fool till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. Tortured and scared you for 20 odd years. They are telling you still.
live like the folks on the hill.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ჩვენს გადაცემაში ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს, როცა ვმასპინძლობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისა და ბლოკების წარმომადგენლებს. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ნომერი 41 გახლავთ საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა და ჩვენი სტუმარია არჩილ თალაკვაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კალაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე ვესალმები საზოგადოებას.
ბევრ სხვა თემაზე ვისურვებდი საუბარს, ვიდრე წინა ახლა ამ ეტაპზე, როცა ამდენი მნიშვნელოვანი საკითხია პოლიტიკური, განსაკუთრებით გულისხმობ კონსტიტუციას, თუმცა ახლა ამაზე დროს არ წაგართმევთ წინა საარჩევნო ეთერში და მინდა ვილაპარაკოთ იმაზე და ჩვენს მსმენელს მიმართოთ და მოგვიერებით ჩვენს მაყურებელსაც ინტერნეტში. რატომ უნდა მოგცეთ ხმა? ბუნებრივია სხვა განსხვავებული, სხვაგვარი მოლოდინი, სხვაგვარი კითხვები, სხვაგვარი, როგორც ვთქვა, პრეტენზიებია ხოლმე სახელისუფლებო ძალაზე, ძალის მიმართ არჩევნების წინ და თქვენს ხელში, ასე ვთქვათ, ახლა დრო და ჩვენი ეთერი. დავიწყოთ იმით, არ კითხავთ როგორ ხართ წარმოდგენილი არჩევნებში, ბუნებრივია ყველა მიცის ალბათ, რომ ყველგან ხართ წარმოდგენილი, ყავთ კანდიდატები და არც ის გამიკვირდება, რომ თბილისზე საკმაოდ დრო დახარჯოთ დღეს ლაპარაკისა. კითხავთ გენდერულ საკითხზე, როგორ არის საქმე კანდიდატების, ასე ვთქვა, თვალსაზრისით გენდერული ბალანსისა, რამდენად შეძელით დაცვა ამის? ფიქრობდით თუ არა ამაზე?
მოგესალმებით. მივესალმები საზოგადოებას. ჩემთვის ნამდვილად სასიხარულო, რომ მომიწვიეთ თქვენი გადაცემის ეთერში. ძალიან ვაფასებ თქვენს რადიოს და მედიას. მე ერთ-ერთი ერთგული მსმენელი ვარ, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება ადგილობრივ არჩევნებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა ირჩევს იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენს გარშემო არსებული სიტუაციის, იმ ტრანსპორტის, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ, იმ რეკრეაციული სივრცეების, სადაც ჩვენ და ჩვენი შვილები ისვენებენ, იმ სოციალური პროგრამების შესახებ, რომლითაც ჩვენ სარგებლობთ, უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები. ირჩევენ ადამიანებს, რომელთაც ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა გადაწყვიტონ ის საკითხები, რომელიც უშუალოდ ჩვენს ოჯახებს და ჩვენს სამსახურებრივ საქმიანობას არ ეხება. ამიტომ ამ არჩევნებში მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველა ადამიანს და განსაკუთრებით ჩვენს მხარდამჭერებს, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე და დააფიქსირონ საკუთარი არჩევანი. კამპანია თვითონ მიმდინარეობს ძალიან ნორმალურ რეჟიმში. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების დროს, როდესაც საერთაშორისო და ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს საარჩევნო გარემო, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ეს გარემო. ამისათვის საჭიროა, რომ პატივი ვცეთ კანონმდებლობას, საარჩევნო კანონმდებლობას, პატივი ვცეთ ასევე საარჩევნო სუბიექტებს და ხელი არ შეუშალოთ მათ საქმიანობაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც მართველ გუნდს გვაქვს ორი ამოცანა სხვებისგან განსხვავებით ამ არჩევნებში. პირველი ეს არის, რომ უზრუნველყოთ თავისუფალი გარემო არჩევნებისთვის და მეორე ეს არის, გავიმარჯოთ რა თქმა უნდა არჩევნებში. რა შეეხება ჩვენს კანდიდატებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს პროცესი მიდიოდა ჩვენს პარტიაში, პარტიულ ორგანიზაციებში, შიდა პარტიული შერჩევის შედეგად ჩვენ დავაყენეთ კანდიდატები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად ეს კანდიდატები არის მათთვის მისაღები, რამდენად ეს კანდიდატები შეძლებენ იმ საქმის და იმ დაპირებების შესრულებას, რომელსაც ვაძლევთ ჩვენ საზოგადოებას. მაგრამ აქვე გავამახვილებდი ყურადღებას ქალთა მონაწილეობაზე, ქალთა ჩართულობაზე პოლიტიკაში. ქვეყანაში მე ალბათ ვარ ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვინც 2014 წლიდან აქტიურად არის ჩართული ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ გახსოვთ, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩავატარეთ ამ სფეროში, როგორც იუსტიციის სამინისტრომ, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, პარლამენტმა შევცვალეთ საკანონმდებლო ჩარჩო, შევცვალეთ მთელი რიგი მიდგომები პოლიციაში, ჯარში, ადმინისტრაციაში, მეტი ქალი მონაწილეობს დღეს მართლობის პროცესში. რაც შეეხება ჩვენს სიას, როგორც ისეთ თბილისის საკრებულოში პროპორციული სიის პირველი ნომერი ჩვენი სიის არის სწორედ ქალბატონი მარიკა დარჩია.
ამაზე აღარ დაგახარჯილებთ მეტ დროს კამპანიაზე ბრძანეთ, რაზეც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები უფრო კრიტიკულები არიან, უფრო კი არა და კრიტიკულები. სწორედაც პრეტენზიები თუ არის სახელისუფლებო ძალის მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ეს მონიტორინგი წინასარჩევნო კამპანიისა არის საქმე არაერთი ორგანიზაციის და ამაზე ჩვენ ბერს ვილაპარაკებთ კიდევ ჩვენ სეთერებში. რაც შეეხება, მეკითხარით, რომ განსხვავებულია მოლოდინი სახელისუფლებო ძალის მიმართ ყველა არჩევნების წინ, რომ ახლა კი გვპირდებით, მაგრამ აქამდე რატომ არ გააკეთეთ ის? აი მაგალითად დღეს მობრძანდით ჩვენთან სტუმრად, ხომ? და ყოველთვის როცა მოძრაობთ, გადაადგილდებით ქალაქში, თავად ხედავთ, თავად გრძნობთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რითი გადაადგილდება პრობლემებს. და რა იქნება განსხვავებული? რა გადაწყვიტეთ ახლა? რას გააკეთებთ, ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციაში, რაც შედის აი იმ ბერკეტებით და იმ ხერხებით უკეთესად? აი ეს არის ხომ შემდეგ? ან რაც არ გაკეთდა ახლა როგორ მოახერხებთ? აი ესეთი ტიპის არის მოლოდინი და კითხვები ბუნებრივი.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის.
დავიწყოთ ტრანსპორტით, რადგან ახსენეთ.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან კარგი შეკითხვაა და ხშირად ჩვენ თვითონ პასუხობთ ხოლმე წინასაარჩევნო შეხვედრებზე ამ შეკითხვას. მე გეტყვით, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო შესრულდა, საკმაოდ ბევრი საქმე გაკეთდა ამ წლების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ 4-5 წელიწადში ყველა პრობლემა გადაიჭრას ქალაქში და ქვეყანაში, მაგრამ მე კონკრეტულად ჩამოგითვლით იმ ხელშესახებ საქმეს და ცვლილებებს, რომელიც გაკეთდა და რომელიც გატარდა ქვეყანაში. პირველ რიგში მე მინდა თქვა, როგორც ყოფილმა უფლებადამცველმა, რომ ყველაზე მთავარი მიღწევა, რაც მოხდა, არის ის, რომ ადამიანის უფლებები, ადამიანის ინტერესები დაბრუნდა სახელმწიფოს და თვითმმართველობის აზროვნების ცენტრში. სახელმწიფო, ადმინისტრაცია, თანამდებობის პირები, მთავრობა, პარლამენტი გახდა ბევრად უფრო მგზნობიარე და ბევრად უფრო ყურადღებიანი ადამიანის უფლებების და თითოეული ადამიანის ინტერესების მიმართ. მე ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის რეფორმები, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ ამ წლების განმავლობაში, პრაქტიკულად აი ამ პრინციპზე და ამის გარშემო, ადამიანის გარშემო არის აგებული. ეს არის ჯანდაცვის რეფორმა, ეს არის სოციალურ სფეროში გატარებული ცვლილებები, ეს არის ცვლილებები საჯელახსულების სისტემაში, ცვლილებები შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურის რეფორმა და სხვა
სასამართლო. გავცდით ისევ ადგილობრივი თვითმმართველობის ამბებს და ტრანსპორტის.
მე
13 წუთი ღირჩება და მაინც გაითვალისწინე. დიახ.
ის სამუშაო, რაც აქამდე არის გაკეთებული, ეს არის ინფრასტრუქტურული ცვლილებები ქალაქში, სადაც არაერთი ცენტრალური და შიდა გზები მოწესრიგდა, ეს არის სკვერების ნაწილი, რომელიც რეაბილიტირდა და მოწესრიგდა, ეს არის ტრანსპორტი, როდესაც საჯარო ტრანსპორტი 155 ერთეული ახალი ევრო სტანდარტის ევრო 6-ის ტიპის ავტობუსი შემოვიდა ქალაქში, მეტროსადგურები, რომლის განახლებაც მოხერხდა და მწვანე საფარი, რომლის განვითარებაც მოხერხდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის
საკმარისი. რას გულისხმობ წანე საფარის განვითარებაში?
როდესაც სკვერებში, როდესაც ტერიტორიებზე, სადაც შეიძლებოდა მწვანე ნარგავების დარგვა, მოხდა სწორედ წანე საფარის განვითარება. ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ბევრად ამბიციური გეგმა შემდეგი წლებისთვის, როდესაც კახი კალაძემ თბილისის მერობის კანდიდატმა წარადგინა თავისი წინასაარჩევნო პროგრამა და მე პირდაპირ გეტყვით, სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით ეს არ არის პროგრამა, რომელიც მან ხალხთან შეხვედრის პროცესში, რომელიც მან მსჯელობის დროს პირდაპირ მოიფიქრა და უთხრა საზოგადოებას. ეს არის პროგრამა, რომლის შემუშავებაშიც ყველა დარგის საუკეთესო სპეციალისტები იყვნენ მოწვეული და 3-4 თვის განმავლობაში ჩვენ და მუშავეთ ის სამოქმედო გეგმა და პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც ვაპირებთ. მე შემიძლია მოკლედ გითხრათ, თუ რა არის ძირითადი ნაწილი ამ.
შეიძლება კითხავთ, რომ უფრო გასაგები იყოს მსმენელისთვის. რომლისაც აი მაგალითად თქვენ ბრძანეთ რომ აი ეს გავაკეთეთ თუმცა ვითარება იმავე ტრანსპორტის გარემოს მდგომარეობის კუთხით თბილისზე ვილაპარაკოთ ადვილია ჩვენთვის უფრო აქ ვართ ხომ ამ შემთხვევაში კატასტროფეულია არ შემეშინდება ამ შეფასებითი სიტყვის ხმარება ახლა და არ უმჯობესდება გადაადგილება არ უმჯობესდება ვთქვათ ჰაერი სუპირიქით რა შეიძლება და რამდენ ხანში დაინახოს მოქალაქემ აი დაინახოს იგრძნოს ის რომ უკეთესად მოახერხებს ერთი ადგილიდან მეორემდე მისვლას არ აქვს მნიშვნელობა რა გზით ველოსიპედით თუ როგორც იქნება მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ
დიახ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი, რომელიც ჩვენს წინა საარჩევნო პროგრამაში შევიტანეთ. მე მეცაც გეტყვით, ქალაქში თითქმის 20%-ით არის გაზრდილი ავტომობილების რაოდენობა და ავტომობილები სულ უფრო მეტ სივრცეს ითვისებენ და სულ უფრო ნაკლები ადგილი რჩება ადამიანებისთვის, ფეხით მოსიარულეთათვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის და ბავშვებისთვის, რომელიც ამ ქალაქში ზრდებიან. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა. დავიწყოთ თანმიმდევრულად. პირველი, ეს არის ჩვენ გეგმავთ, რომ ხარი დაუჭიროთ ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივას ავტომობილების და ავტოპარკის ტექნიკური დათვალიერების შესახებ, რაც ბუნებრივია შეამცირებს იმ რისკებს, რომელიც გარემოს დაბინძურებასთან მიმართებაში არსებობს. მეორე, ჩვენ გეგმავთ, რომ მთლიანად განვაახლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მთლიანად 7-ამდე ევრო-6-ის ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსის შემოყვანა მოხდება შემდეგი 4 წლის განმავლობაში და მთლიანად განახლდება ავტოპარკი, ძველი ყვითელი ავტობუსები, რომელიც იქცა ქალაქის დაბინძურების სიმბოლოდ, პრაქტიკულად მთლიანად ამოვა ხმარებიდან. შემდეგი საკითხი, ეს არის ქალაქში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რა თქმა უნდა, იმ ადგილებში, სადაც არის მოძრაობის წყვეტა, სადაც ხდება ყველაზე მეტი გამონაბოლქვის გამოყოფა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ განვითაროთ საგზაო ინფრასტრუქტურა იმგვარად, რომ მოძრაობის უწყვეტობა კიდევ უფრო მეტად იქნას უზრუნველყოფილი. შემდეგი, ეს არის პარკინგის სისტემის მოწყობა. ქალაქში მინიმუმ 10 ადგილას იგეგმება პარკინგის მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობა, სადაც რამდენიმე სართულიანი პარკირების სისტემა გამოიყენება იმისთვის, რომ ქალაქის ქუჩებში არ მოხდეს და ასე ვთქვათ, ჩვენ შევამციროთ ის უწესრიგობა და ქაოსი, რომელიც დღეს არსებობს. შემდეგი, ეს არის მწვანე საფარის განვითარება. 1400-მდე პარკი და სკვერი სრულად რეაბილიტირდება და ამასთანავე ორი დიდი მნიშვნელოვანი პარკის მშენებლობა მოხდება თბილისში. პირველი, ეს არის მზიურისა და ზოოპარკის გაერთიანება, დიდი ცენტრალური პარკი შეიქმნება, სადაც ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდება და თანამედროვე პარკი გაშენდება და ასევე დენდროლოგიური პარკი, რომელიც იქნება პრაქტიკულად თბილისის ახალი ფილტვები, ეს არის თბილისის ზღვაზე არსებული 200 ჰექტრამდე ტერიტორია, სადაც თანამედროვე ევროპული ტიპის პარკი გაშენდება და თითოეულ ადამიანს შეეძლება ოჯახთან ერთად იქ დაისვენოს და ის უთქოს სუფთა ჰაერი. ეს არ არის მხოლოდ ნაბიჯების სრული ჩამონათვალი, მე შემიძლია კიდევ გავაგრძელო.
ხო, უბრალოდ მინდა სხვა სფეროებსაც შევეხოთ, 7 წუთი გაგრჩება და არ მინდა ისე დავასრულოთ ამ თემაზე, შეიძლება და რა თქმა უნდა გაგრძელება კიდევ. მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან ის თუ რისი გაკეთება შეუძლია თქვენი აზრით ეკონომიკის ეკონომიკური პროცესების წახალისების თვალსაზრისით ადგილობრივ თვითმმართველობას უკეთესად ან თუ ასევე ეკონომიკური საქმიანობა ერთი და სოციალურად დაუცველი ადამიანების საყურადღებოდ რა სიტყოდით რა თვალსაზრისით შეიძლება გაუმჯობესდეს მათი მდგომარეობა თქვენი ძალის წარმატების შემთხვევაში
დავიწყებდი სოციალური საკითხებით
და მნიშვნელოვანი ძალიან კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობის კომუნიკაცია მოქალაქეებთან ეს არის ამოსავალი თვითმმართველობისა რადგან მოქალაქე უნდა ხვდებოდეს და გრძნობდეს ამას რაც დღემდე სწორად მიუღწეველი რამ არის ამ კუთხითაც თუ ფიქრობთ რამეს და გარემოს დაცვაზე ერთს კითხავთ თulis თუ არა რომ უნდა გამკაცრდეს რეგულაცია გნებავთ კანონმდებლობა გნებავთ პრაქტიკა არსებული მწვანე საფარის არსებული ხეების დაცვისა დასახლებულ ადგილებში არა მხოლოდ თბილისში ბუნებრივია.
დიდი მადლობა დავასრულებ მაშინ.
და გაძლევთ დროს
სფეროს
ანუ
კიდევ ჩვენ ვაპირებთ რომ გავამკაცროთ ქალაქში урბანიზაციის პროცესთან დაკავშირებული რეგულაციები, სადაც პირობას იძლევა ჩვენი კანდიდატი კახი კალაძე, რომ არც ერთი ახალი მშენებლობის ინიცირება, პარკების, სკვერების, საზოგადოებრივი სივრცეების, სპორტული მოედნების ხარჯზე აღარ მოხდება. ეს არის ჩვენი პრინციპული დაპირება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს მოვიდეს სისრულეში. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავში გულისხმობს, რომ არსებული მწვანე საფარი, არსებული ნარგავები და ხელმცენარეები იყოს დაცული და ამასთან ერთად ჩვენ განვავითაროთ ახალი მწვანე საფარი, რომელიც დაემატება არსებულს. როდესაც საუბრობთ სოციალურ პოლიტიკაზე, როდესაც საუბრობთ ჯანდაცვაზე, აქ გეტყვით, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ სოციალური დახმარების პროგრამები, პირველ რიგში ის 22 პროგრამა, რომელიც დღეს აქვს მერიას, რა თქმა უნდა შეფასდეს და უნდა გაგრძელდეს. თუმცა აქვე მინდა დავუმატო, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ სოციალური დახმარების პროგრამები გახდეს კიდევ უფრო მოქნილი და კიდევ უფრო სწრაფი იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც სჭირდება ხელისუფლების, ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარება. მეორე, გახდეს კიდევ უფრო სამართლიანი, რაც ნიშნავს, რომ პირველ რიგში მიიღოს იმ ადამიანმა, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება ეს დახმარება. და მესამე, გახდეს კიდევ უფრო მეტად საჯარო კონტროლის საგანი და კიდევ უფრო მეტად სამოქალაქო ჩართულობის საგანი, რაც ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს ექნებათ მეტი შესაძლებლობა, რომ თავად გააკონტროლონ იმ პროგრამების განხორციელება, რომელიც მერიას აქვს. მე გეტყვით პრიორიტეტებს, ჩვენთვის სოციალური დახმარების პრიორიტეტები იქნება ხანდაზმულთა კეთილდღეობა, მათი სოციალური დაცვა, იქნება დედებისა და ბავშვების მიმართ სოციალური პროგრამების განხორციელება და რაც ყველაზე მთავარია, დიდი ყურადღება დაეთმობა, უფრო მეტად დაეთმობა ყურადღება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები რეალურად არიან შეზღუდულ გარემოში და ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, რომ ეს გარემო გავხსნათ, იმიტომ რომ თითოეული ასეთი ადამიანი არის ჩვენი საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი და რომ არა შეზღუდული გარემო, მათ დღეს არსებული პრობლემები ნამდვილად არ ექნებოდათ. იგეგმება სერიოზული ინვესტიცია ამ მიმართულებით.
აი რაში ბატონო, თქვენ ძირითადად ჩამოთვლით აი როგორ გქო სურვილებად ჟღერს და იქნება ითქვათ, ხო, მაგალითი
გეტყვით, ეს არის ტროტუარების და გადასასვლელების სრულად ადაპტირება შემდეგი წლების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. ეს არის შუქნიშნების სრულად ადაპტირება, ეს არის გადასასვლელების, მიწისქვეშა გადასასვლელების და მიწისზედა გადასასვლელების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ და ის სტანდარტები, რომელიც ასევე უკავშირდება ახალ შენობა ნაგებობებს, ჩვენ უფრო მკაცრად გავაკონტროლებთ, რომ სტანდარტები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის იყოს დაცული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი კონცეფცია არის ინკლუზიური ქალაქი, რაც ნიშნავს, რომ ქალაქი თავისი სერვისებით, თავისი ინფრასტრუქტურით უნდა იყოს კიდევ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისათვის. არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს ხანდაზმული, იქნება ბავშვი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თუ სხვა ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი დედაქალაქის. ეს არის, მე კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, ასევე რიცხვები თუ რომ სფეროში რა ინვესტირება იგეგმება, თქვათ იგივე ეკოლოგიის მიმართულებით, ურბანული განვითარების კუთხით, ტრანსპორტის კუთხით, ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს დათვლილი და რა თქმა უნდა მორგებულია საბიუჯეტო პარამეტრებს, თუმცა აქვე უნდა გითხრათ, რომ თბილისის დღეს არსებული ბიუჯეტით შეუძლებელია ამ პრიორიტეტების განხორციელება, ამიტომ პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, იქნება ის, რომ დავასაბუთოთ, რომ თბილისის მერიას და თბილისს ჭირდება მეტი ბიუჯეტი და ეს ბიუჯეტი სწორედ განაწილდება აი ამ პრიორიტეტების მიხედვით. თქვენ ისაუბრეთ ასევე მკითხეთ ეკონომიკაზე
და რამდენად თანაბარი იქნება მიდგომა, რამდენად თანასწორი იქნება, აგერ არ გავიხსენებ ახლა დეტალურად, რადგან სხვა ტიპის ეთერი გვაქვს საკრებულოში მომხდარი ბოლოდროინდელი ამბავი, რაც უკავშირდებოდა სტატუსის შეცვლას ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილისთვის ქალაქის. რამდენად იქნება თანასწორი მიდგომა და რამდენად ექნებათ მოქალაქეებს თანაბარი საშუალებები ბიზნესის განვითარებისთვის, ჩართვისთვის საქმიანობაში?
ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ქალაქის ეკონომიკას, და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეკონომიკური განვითარების პროცესის დაჩქარება და უზრუნველყოფა დედაქალაქში. ამისათვის არაერთი მსხვილმასშტაბიანი და საშუალო მასშტაბიანი საინვესტიციო პროექტი მზადდება. მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ გლდანში პრაქტიკულად ახალი უბნის განვითარება ხდება, რომელიც თბილისის ეკონომიკას მნიშვნელოვნად დაეხმარება. ეს არის რადიო ქარხნის ტერიტორია, ყოფილი ეგრეთ წოდებული რადიო ქარხანა, სადაც თვისობრივად ახალი რადიო ქალაქი, ესე ვთქვათ, ახალი უბნის ჩამოყალიბება მოხდება და თქვენ ნახავთ თუ რა ეკონომიკური სტიმულები შეიქმნება იქ. რა შეეხება თაბორის თაზე რეკრეაციული სივრცის გაშენებას, ეს იყო სუფთა პოლიტიკური სპეკულაცია ოპოზიციის. სინამდვილეში აქ ხდება სარეკრეაციო ზონის განვითარება და ეს არის საინვესტიციო პროექტი, რომელიც რამდენიმე 1000 ახალ სამუშაო ადგილს, მწვანე სივრცეს, დასასვენებელ სივრცეს თბილისელებისთვის შექმნის. არავითარი იქ ცვლილება შენობა ნაგებობების ხარჯზე არ ხდება.
ბოლო ფრაზა ეს ხუთი წამი რა იქნება თქვენთვის? რას ისურვებით სვენას რომ მოხდეთ?
ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ 21 ოქტომბერს, მაგრამ ჩვენი გამარჯვებები დაიწყება 21 ოქტომბრის შემდეგ, ყოველ დღე, როდესაც ეს პროგრამა გახორციელდება.
არჩილ თალაკვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო.